pod.gr.
Τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ίδια η ζωή. Η δράση της ActionAid στην Ελλάδα και το εξωτερικό βασίζεται σε αληθινά γεγονότα. Ακούμε μοναδικές ιστορίες από όλο τον πλανήτη και διαδίδουμε το μήνυμα για ένα πιο βιώσιμο και δίκαιο κόσμο.
Είμαι η Χριστίνα Κοντοβά και αυτό είναι το podcast της ActionAid με τίτλο «Αληθινές ιστορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό». Η σειρά φιλοδοξεί να φέρει στην επιφάνεια εκείνες τις μικρές, αλλά τόσο δυνατές αληθινές ιστορίες, που στο τέλος δεν ξέρεις αν όντως το έχεις ζήσει αυτό ή αν έχεις δει μια ταινία. Στο τρίτο επεισόδιο αυτής της σειράς έχουμε μαζί μας τον Σκούλ Μάριους ή αλλιώς Μάριο Μάζαρη, ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε ο influencer της εκπαίδευσης. Με πολλές χιλιάδες ακολούθους στο Instagram, ο Μάριος μεταφέρει την εμπειρία του από τις σχολικές αίθουσες. Τολμώ να πω, έχοντας ακούσει τα όσα λέει, ότι δεν ξέρω ακόμη αν όλα αυτά είναι πραγματικά γεγονότα ή σενάριο ταινίας. Μάριε, καλώς ήρθες.
Είμαι εδώ να αποδείξω ότι είναι πραγματικά. Ευχαριστώ για το κάλεσμα. Και που
είμαι σίγουρη ο τρόπος που τα λες και μόνο. Μαζί μου επίσης στο στούντιο είναι ο Μάκης Δρακόπουλος, Διευθυντής Προγραμμάτων των Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων της ActionAid στην Ελλάδα, ο οποίος θα μας πει για το εκπαιδευτικό έργο της ActionAid. Γεια σου Μάκη.
Γεια.
Εγώ θέλω να ξεκινήσω λίγο με τις ιστορίες. Έχω μία λίστα ερωτήσεων, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο να πούμε πραγματικές ιστορίες. Θα ξεκινήσω, συγγνώμη, από τον Μάριο και θέλω να σε ρωτήσω αν έχεις κάποια πραγματική ιστορία που εσένα σε έκανε να θες να μπεις σε αυτό το επάγγελμα.
Έχω πολλές ιστορίες αφού μπήκα σε αυτό το επάγγελμα που με έπεισαν ότι πρέπει να μείνω σε αυτό το επάγγελμα. Γιατί είναι ένα επάγγελμα που δεν έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα στα μάτια των ανθρώπων. Δεν έχει εξέλιξη επαγγελματική, δεν έχει χρήματα, δεν έχει την κατασίωση της κοινωνίας όπως είχε παλιότερα. Ίσα το ανάποδο, θα έλεγα, όσο παίρνουν τα χρόνια.
Από το δάσκαλο ήταν σαν το δήμαρχο στα χωριά, ε.
Ακριβώς. Τώρα είναι ένας εύκολος στόχος. Τι φταίει για όλο το δημόσιο, οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάθονται, που δεν παράγουν, για όλη αυτή η παιδεία που έχει κατρακυλήσει, οι δάσκαλοι φταίνουν για όλα. Παρ' όλα αυτά, μέσα στο σχολείο έχεις την τύχη να απομονώνεσαι λίγο από την κοινωνία και να βλέπεις τι έχεις μπροστά σου, που είναι η μελλοντική κοινωνία. Άρα ζεις μια συνθήκη πολύ ιδιαίτερη, που αν έχεις την διορατικότητα να παρατηρήσεις τα παιδιά πραγματικά, μπορείς να ανακαλύψεις πάρα πολλές ιστορίες, γιατί όπως λέω συνήθως κάθε παιδί έχει μια δική του ιστορία, είτε αυστηρά δική του είτε της οικογένειάς του. Επομένως, έχω ανακαλύψει ή είμαι τυχερός που έχω βρεθεί δίπλα σε πάρα πολλές τέτοιες ιστορίες που με έχουν όχι απλώς γοητεύσει ή τριγκάρει, με έχουν αλλάξει σαν άνθρωπο.
Έχεις όμως μία αληθινή ιστορία που θα μπορούσε να μας πεις σύντομα, που να σε συγκίνησε και να σε κράτησε σε αυτό και να πεις ότι αξίζει να είμαι εδώ παρόλα τα θέματα που λες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας εκπαιδευτικός σήμερα στην Ελλάδα?
Πραγματικά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία, γιατί έχω συναντήσει παιδιά που έχουν περάσει καρκίνο, παιδιά που έχουν δολοφονηθεί οι γονείς τους, παιδιά με δυσλεξία, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση. Είναι άπειρα, άπειρα τα θέματα. Ίσως να πω αυτή που μοιράστηκα και πρώτα δημόσια, την ιστορία ενός κοριτσιού που είχα πριν από 8 χρόνια στην 5η Δημοτικού, το οποίο είχε νανισμό. Και παρόλο που νόμιζα ότι είναι απόλυτα συμφιλειωμένη με αυτό, ήταν αποδεκτή, την αγαπούσαν, ήταν πάρα πολύ καλή στα μαθήματα, διόρθωνε εμάς δηλαδή τους δασκάλους της, κάποια στιγμή στην 6η Δημοτικού, ενώ ήμασταν πάρα πολύ ζεστά και αγκαλιαζόμασταν, βέβαια και να αγκαλιαστούμε με σκούντα για να σκύψω για να με αγκαλιάσει. Κάποια στιγμή στην 6η Δημοτικού μου ανακοίνωσε ότι γύρω στο Φλεβάρι-Μάρτιο ότι θα λείψει από το σχολείο για ένα διάστημα, για 2-3 μήνες έλειψε. Μέχρι το κλείσιμο της χρονιάς, γιατί θα έκανε εγχειρήσεις προσθετικής ύψους. Μια επέμβαση που δεν ήξερα ότι γίνεται, για όποιον έχει νανισμό. Το έψαξα και το είδα και τρόμαξα εγώ ίδιος, που δεν θα υποβαλόμουν στις εξετάσεις, στις εγχειρήσεις αυτές. Επίπονη διαδικασία, χρονοβόρα, κοστοβόρα, απίστευτη. Και όταν την είχα ρωτήσει με τους γονείς μαζί, γιατί θέλεις να το κάνεις αυτό, γιατί φαινομενικά ένιωθα ότι είναι εντάξει όπως είναι. Μου είχε πει γιατί δεν θέλω να σκύβεται για να σε αγκαλιάσω.
Εντάξει.
Και είναι κάτι που πραγματικά στο μυαλό μου είναι σαν επιγραφή τεράστια, ότι ο ρόλος του δασκάλου πρέπει να βρίσκει την ισορροπία ανάμεσα στο και εκείνος να σκύβει και να μειώνει τη διαφορά και το παιδί να λίγο να ψηλώνει και να συναντηθούν κάπου στη μέση.
Πολύ ωραία ιστορία. Αρχίσαμε και σήμερα να δακρύζουμε με τις αληθινές ιστορίες που έχουμε να μοιραστούμε. Μάκη, κάποια ιστορία δική σου που έχεις ζήσει με την Actionated εκτός που σε κρατάει σε αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρω ότι να δουλεύεις σε αυτόν τον οργανισμό με αυτό το στόχο θέλει και ψυχική δύναμη. Και έχω δει πολύ κόσμο και πραγματικά σας θαυμάζω και το έχω πει πολλές φορές ότι για μένα είστε παράδειγμα. Έχεις κάποια ιστορία που να αφορά την εκπαίδευση ή όχι?
Ευχαριστούμε πολύ. Έχω πολλές ιστορίες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Αυτή που μου έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή είναι μια ιστορία που μάθαμε πρόσφατα από το έργο μας στην Ελλάδα. Είχε έρθει μια τάξη του Δημοτικού στο κέντρο μας, τον Κολωνό, εκπαιδευτικός με τα παιδιά, και μετά από ένα βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για στερεότυπα, ένα παιδί που δεν είχε μιλήσει ποτέ μέσα στην τάξη, εκφράστηκε και μίλησε έτσι πολύ ανοιχτά και προς την δική μας την παιδαγωγό, αλλά και προς τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός συγκινήθηκε πολύ στο τέλος όλου αυτού και είδαμε και εμείς στην πράξη λίγο την αξία της συμπερίληψης μέσα στο εκπαιδευτικό έργο και πώς μπορεί αυτό να έρθει μέσα από το έργο της ActionAid. Είναι κάτι που μας συγκίνησε και βλέπουμε πολλές τέτοιες ιστορίες καθημερινά.
Τι ωραία. Λοιπόν, παιδιά, θα μοιραστώ τώρα και μια δική μου ιστορία. Εγώ την έχω ζήσει με την ActionAid στο πρώτο μου ταξίδι στη Ρουάντα. Χτίζαμε μια αίθουσα ενός σχολείου και πήγαμε μετά το απόγευμα να δούμε και ένα έργο που ήδη είχε γίνει. Μια άλλη αίθουσα είχε γίνει τα παλαιότερα χρόνια, απλά να το επισκεπτούμε για να δούμε το αποτέλεσμα. Και βρεθήκαμε με τα παιδιά και σηκώθηκε ένα παιδί και είπε ότι εγώ πήγαινε στις μικρότερες τάξεις του σχολείου. Η νέα αίθουσα ήταν για τα μεγαλύτερα παιδιά. Και είπε ότι εγώ θέλω να συνεχίσω το σχολείο, γιατί θέλω να πάω σε εκείνο το σχολείο, το μεγάλο, το ωραίο. Οπότε είχε ένα κίνητρο να συνεχίσει το σχολείο, ότι είχε μια νέα αίθουσα για να φοιτήσει. Και το βρίσκω πολύ συγκινητικό να δίνεις αυτά τα κίνητρα στο παιδί και πόσο τους νοιάζει και η αίθουσα. Είναι έτσι, Μαρία?
Είναι έτσι. Αυτό που λέω πολλές φορές σε συναδέλφους νεότερους, γιατί πια έχω φτάσει στα 18 χρόνια μέσα στα σχολεία. Αυτό που λέω πολλές φορές είναι ότι να μην ξεχνάμε μέσα στο κυνήγι της καθημερινότητας, μέσα στην τρέλα μας, ότι για πολλά παιδιά το σχολείο είναι καταφύγιο. Για πολλά παιδιά το σχολείο είναι το μέρος που θα τραγουδήσουν, θα παίξουν. Ενθαρρύνω κι εγώ δηλαδή άλλους φίλους μου και λέω κάνε και κάτι διαφορετικό. Παράδειγμα εγώ, ας πούμε, ότι θα κάνουμε λαμπάδες, κουλουριά, τσουρέκια, μελομακάρονα, γλυκά, θα ζωγραφίσουμε. Θα κάνουμε χίλια δύο πράγματα που δεν, ας πούμε, ταιριάζουν στο χώρο του σχολείου, έχοντας στο μυαλό μου ότι κάποια παιδιά δεν θα τα ζήσουν έτσι από το σχολείο.
Ναι, πολύ ωραίο. Και νομίζω και καμιά φορά τα παιδιά δεν θέλουν να μοιραστούν και αυτά που ζουν στο σχολείο με το σπίτι τους. Και το θεωρούν ένα πολύ δικό τους χώρο. Δηλαδή, με η δική μου κόρη μου λέει καμιά φορά ότι δεν θέλω να σου πω ότι έγινε στο σχολείο, είναι δικό μου. Και το θεωρώ πολύ υγιές και φυσιολογικό, όχι?
Είναι μια κοινότητα που οφείλουμε να σεβόμαστε. Σίγουρα έχει νόημα η επαφή των γονέων και του δασκάλου για να εξασφαλίζουν και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, ότι υπάρχει επικοινωνία, ότι υπάρχει αμοιβαιότητα, ότι κανένα παιδί δεν νιώθει άβολο, αλλά φυσικά και είναι ο χώρος του.
Και αφού έχουμε πιάσει λοιπόν τα σχολεία, για πες μας ποια είναι η κατάσταση στα σχολεία σήμερα. Αν έπρεπε να πεις με ένα τίτλο, πώς είναι το περιβάλλον για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς αλλά και για τους γονείς, τι τίτλο θα έβαζες?
Για όλους μαζί θα έλεγα αμήχανο. Γιατί είναι πάρα πολύ διαφορετική η στιγμή που βιώνουμε τώρα σε σχέση με παλιά. Δηλαδή, και εγώ βλέπω ένα διαφορετικό σχολείο σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 10 χρόνια. Τρέχει με πολλές ταχύτητες, τρέχει χωρίς να έχει συγκεκριμένους στόχους. Πολλές φορές νιώθω ότι είναι σε άμυνα για να αντιμετωπίσει την κοινωνία που το βάλει, όπως και το ίδιο το κράτος βάλει, το ίδιο το σύστημα του σχολείου. Επομένως, μέσα στο σχολείο θα συναντήσεις και ανθρώπους που έχουν στο νου τους ότι πρέπει να βγει μια ύλη. Έχεις να συναντήσεις και ανθρώπους που λένε ότι ναι, η ύλη υπάρχει, αλλά μην ξεχνάμε το παράγοντα άνθρωπος, ψυχολογία παιδιού, ενσυναίσθησης, ενσωμάτωσης όλων των παιδιών. Υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Επομένως, ανάλογα και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός σε τι ψυχολογία είναι, παίρνει ρεθίσματα πολύ διαφορετικά από τους γύρω του και μεταδίδει.
Μάκη, εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα? Είστε ήδη 24 χρόνια στα ελληνικά σχολεία.
Και εμείς βλέπουμε έτσι παρόμοια πράγματα. Μπορούμε να πούμε ότι το σχολείο, όπως η κοινωνία ολόκληρη, είναι σε μια μεταβατική φάση. Αυτό αντικατοπτρίζεται και μέσα στο σχολείο, η χρήση των μέσων, η επιπτώσεις της πανδημίας, στην ψυχική υγεία και των παιδιών, των εφήβων, των δασκάλων. Η επιπτώσεις οικονομικής κρίσης. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια από την οικονομική κρίση, αλλά συνεχίζει να έχει επιπτώσεις. Αξίζει να πούμε ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε καθεστώς φτώχειας και αποκλεισμού. Αυτό δεν έχει παρέλθει και μάλιστα άτομα τα οποία προέρχονται από μακροχρόνια ανεργία, μονογονικά νοικοκυριά. Άρα δεν είναι μια ενιαία κοινότητα. Έχει μέσα διαφοροποίησης και έχει και επιπτώσεις στους ανθρώπους που βιώνουν αυτές τις διακρίσεις και τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Βλέπουμε λοιπόν δυσκολίες μέσα στο σχολικό περιβάλλον, βλέπουμε την ανάγκη για βελτίωση, αλλά βλέπουμε και έναν αγώνα για κάτι καλύτερο. Και σε αυτόν τον αγώνα και εμείς στεκόμαστε δίπλα, να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό που υπάρχει, το οποίο είναι το άγχος, το στρες, η αλλαγή στις κοινωνικές σχέσεις, η παραβατικότητα, η ψηφιακή βία. Υπάρχουν όλα αυτά, όχι μόνο στο σχολείο, υπάρχουν και στην κοινωνία, και άρα υπάρχουν και στο σχολείο. Και εμείς είμαστε εκεί για να κάνουμε το ερώτημα και να προσπαθήσουμε να δώσουμε την απάντηση κατά πόσο τελικά το σχολείο είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά που υπάρχουν.
Ναι, και δεν ξέρεις, δεν είναι και μόνο το σχολείο. Γιατί λέγω ότι το σχολείο, καμιά φορά, εμείς έχουμε στο νου μας τα παιδιά. Το σχολείο όμως είναι και οι γονείς και είναι και οι δάσκαλοι. Και για μένα οι δάσκαλοι θα πρέπει και εκείνοι να ενημερώνονται και να προστατεύονται αντίστοιχα, γιατί είναι εκείνοι που μεταδίδουν τη γνώση και είναι και εκείνοι που τραβάνε πάρα πολλά. Είναι αβέβαιες οι θέσεις τους, οι μισθοί τους, η μέρα τους, αυτά που έχουν να αντιμετωπίσουν, γιατί η κοινωνία αλλάζει. Και ναι, πώς θα τη μεταδώσουμε στα παιδιά, αλλά και ο κάθε δάσκαλος, νομίζω, πες μου και εσύ Μάριε, δεν έχει μια στρατηγική από το Υπουργείο ή από κάποιον ανώτερο το πώς θα εξηγήσει κάτι στο παιδί, γιατί κάθε μέρα βγαίνει κάτι καινούριο. Το πώς θα αναφερθούμε σαν ένα παιδί. Όλα αλλάζουν τόσο γρήγορα που και ο δάσκαλος δεν προλαβαίνει, νομίζω, να τα αφομοιώσει και να τα μεταφέρει.
Είναι ακριβώς αυτό. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Αν πάει αυτή τη στιγμή κάποιος σε ένα βιβλιοπωλείο και δει το κομμάτι των παιδικών βιβλίων, της παιδικής λογοτεχνίας, από όλους τους μεγάλους οίκους, τους εκδοτικούς της χώρας και τους μικρούς, θα βρει μια τεράστια ποικιλία θεμάτων. Βρίσκει ένα βιβλίο για τα πάντα. Με το που περάσεις το κατώφλι του σχολείου, την πόρτα, δεν υπάρχουν αυτά τα θέματα. Είναι πολύ δύσκολο να ενσωματώσεις μέσα στο σχολείο, παράδειγμα τώρα επειδή είναι πρόσφατο, τους δύο μπαμπάδες, τις δύο μαμάδες, τα παιδιά από
μιλάς για το βιβλίο της Κατρίνας.
Οτιδήποτε, όλα αυτά τα θέματα δεν υπάρχουν μέσα στο σχολείο, γιατί έχουμε παλιακά και παλιά εγχειρίδια, έχουμε ένα πλαίσιο που έχει μείνει ξεχασμένο, δηλαδή αν πάμε εμείς που είμαστε ενήλικες και μπαίναμε σαν μαθητές, δεν θα βλέπαμε πολλές διαφορές από τη δεκαετία του 90. Αυτό όμως ακριβώς. Επειδή μιλάμε στο σήμερα και πρέπει να έρθει κοντά το σχολείο στο σήμερα, είναι μια τεράστια διαδρομή που θέλει πολύ κόπο από όλους, αλλά κυρίως από το Υπουργείο για να το φέρει στο σήμερα.
Και η αλήθεια είναι ότι είναι τεράστια τα βήματα που πρέπει να γίνουν, είναι κάτι που δεν γίνεται μέρα με τη μέρα. Τα βιβλία παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά και τα βιβλία και να υπάρχουν, αν δεν μπορεί να τα υποστηρίξει, νομίζω, ο ενήλικας που θα διαβάσει τα παιδιά, δεν θα μεταδοθούν ποτέ ή θα μεταδοθούν με το λάθος τρόπο. Ακόμα και ο γονέας, αν το κάνει κουρασμένος και να βαριέται να πει ένα παραμύθι και να μην μεταδώσει το νόημα του παραμυθιού, και πάλι δεν θα έχει κανένα ρόλο το βιβλίο. Γενικά, ο χώρος της παιδείας είναι τόσο πίσω. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν άνθρωποι που τον στηρίζουν και Μάρη, νομίζω ότι είσαι ένας από αυτούς. Βρέθηκες στα δικά μου μάτια, αφού έκανα παιδί βέβαια, αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να σου παρακολουθεί και αυτά που λες όλος ο κόσμος, γιατί δεν έχει σχέση τι θα πούν οι γονείς στα παιδιά. Είναι όλοι όσοι συμπεριφέρονται γύρω από το παιδί, το πώς θα συμπεριφερθούν μπροστά στο παιδί.
Για μένα το σχολείο δεν τελειώνει στην Καγγελοπορτά. Σχολείο είναι τα πάντα. Σχολείο είναι η καθημερινότητα, πώς μιλάς στο ψιλικατζίδικο, πώς μιλάς στους ανθρώπους σου, στους συγγενείς σου. Όλα είναι σχολείο. Και έχει όλες αυτές τις σχέσεις, ενσωματώνει όλες αυτές τις σχέσεις γονέων με δασκάλων, δασκάλων με παιδιά, παιδιά με τους γονείς τους. Που θα προσθέσω ότι ζούμε σε μια εποχή που τα παιδιά δεν ζουν τόσο πολύ τους γονείς τους.
Η αλήθεια είναι αυτή, θα σου το πω από τη δική μου οικογένεια.
Είναι, πάνε από δραστηριότητα στη δραστηριότητα, χάνουν τη σύνδεση, χάνουν την επαφή, άρα είναι πάρα πολλά τα θέματα που έχει το σήμερα να καλύψει.
Και θα γυρίσω, Μάκη, σε αυτό που λέγαμε για τους εκπαιδευτικούς, γιατί θα ξαναπώ ότι για μένα είναι πολύ σημαντικό, είναι όσο σημαντικά είναι τα παιδιά, είναι και οι εκπαιδευτικοί σε αυτό το σύστημα. Η ActionAid μέσα από τα προγράμματά της εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να μεταφέρουν τη γνώση στα παιδιά. Κάνετε αυτό που λέμε influence the influencers. Με ποιους τομείς ασχολείστε κυρίως?
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι για μας οι εκπαιδευτικοί είναι και συνοδοιπόροι και φορείς αλλαγής. Και ουσιαστικά είμαστε δίπλα και μαζί με το εκπαιδευτικό σύστημα για να δώσουμε και εμείς αυτό που μπορούμε από πλευράς μας, τα εκπαιδευτικά εργαλεία, τις μεθοδολογίες, την έμπνευση μερικές φορές, για να μπορέσουμε να φέρουμε αυτό που εμείς ονομάζουμε τον παγκόσμιο ενεργό πολίτη. Το ξεκινήσαμε πριν από 24 χρόνια, μιλήσαμε μέσα στο σχολικό περιβάλλον για τη φτώχεια, τον αποκλεισμό, για την περιβαλλοντική κρίση στο Νότο, στην Αφρική. Και τώρα πια σιγά σιγά και στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, και δουλεύουμε πάνω σε ξεχωριστές θεματικές. Η μία μπορεί να είναι η καταπολέμηση των στερεοτύπων. Άρα, πώς ουσιαστικά μπορούμε να ζούμε με το διπλανό μας σε ένα αρμονικό και ειρηνικό περιβάλλον. Πώς μπορούμε να συνεργαζόμαστε, ποια είναι η αξία της συνύπαρξης. Το κομμάτι της οικονομικής εκπαίδευσης, το οποίο έχει έρθει στη ζωή μας, υπάρχει πάρα πολύ έντονα πια. Σε αυτό βλέπουμε πολύ έντονα το κομμάτι ουσιαστικά του να μιλήσουμε για τις ανάγκες και τις επιθυμίες. Όχι απλά του τι είναι ο πληθωρισμός και ο τόκος, αλλά τι σημαίνει ξοδεύω και πώς ξοδεύω. Να μιλήσουμε για την κλιματική δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρουν τα παιδιά σήμερα ότι έρχονται κλιματικοί μετανάστες από διάφορες χώρες εξαιτίας των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Και πρέπει να μιλήσουμε και για τα έμφυλα στερεότυπα που μιλάμε χρόνια τώρα, για να μπορέσουν τα παιδιά ουσιαστικά να ζήσουν σε αυτή τη συμπεριληπτική κοινωνία που ονειρευόμαστε όλοι.
Να σε ρωτήσω κάτι, εσύ έχεις ασχοληθεί και με την εκπαίδευση εκτός Ελλάδος, με την Oxfam, αλλά και εντός Ελλάδος. Ποια πιστεύεις, γιατί υπάρχει μια τεράστια διαφορά επίπεδου, ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο της διαφορετικότητας αυτής, ενώ πάνω στην εκπαίδευση?
Νομίζω ότι υπάρχει ένα κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποδομές και ουσιαστικά τα εργαλεία και τους τρόπους. Σαφώς στο Νότο υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα υποδομών και δουλεύουμε σε αυτό το κομμάτι. Εκεί δεν υπάρχει ένα σχολείο και φτιάχνουμε ένα σχολείο. Ενώ εδώ ουσιαστικά ερχόμαστε να πλαισιώσουμε το σχολείο και εμείς το σχολείο, όπως λέγαμε και πριν, το βλέπουμε ως ένα κομμάτι της κοινότητας. Το σχολείο δεν είναι μόνο του, είναι μαζί με την κοινότητα των γονέων και εκεί πρέπει να μιλήσουμε ακόμα και για σχολές γονέων και για εκπαίδευση. Είναι μαζί με τους φορείς που υποστηρίζουν τα παιδιά. Άρα είναι σε ένα ευρύτερο κομμάτι. Νομίζω στο Αφρική Ελλάδα το κομμάτι είναι υποδομές και εργαλεία τρόποι. Που και στην Αφρική δουλεύουμε και προς δύο κατευθύνσεις.
Μάριε, φαντάζομαι έρχονται τα παιδιά σε σένα για συμβουλές.
Έρχονται και επειδή τώρα έχω έκτη δημοτικού, πέρυσι πέμπτη, φέτος έκτη, βιώνω και πολύ ωραίες στιγμές που με συγκινούν, γιατί έχουμε δουλέψει πολύ με αυτά τα παιδιά στο να έρθουμε κοντά.
Αν έδινες μία συμβουλή που θα ήθελες όντως να κρατήσουν φεύγοντας από την έκτη δημοτικού και ειδικά που είναι ένα σημείο στη ζωή τους που θα αλλάξουν πολλά, ποια θα ήταν αυτή?
Είναι μια συμβουλή που θα την έδινα σε όλους τους ανθρώπους, τη λέω σε μένα χρόνια τώρα, και αν μπορούσα να τη βάλω στην καρδιά, στο μυαλό κάθε ανθρώπου, αυτή θα έβαζα. Παρόλο που το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα σε οδηγεί στην αντίθετη κατεύθυνση. Να μην συγκρίνεις τον εαυτό σου με τους άλλους. Γιατί έχεις να ανακαλύψεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα σε σένα, που βλέποντας τους άλλους παρατηρείς τα καλά τους στοιχεία, τα αρνητικά τους στοιχεία, τα πιο δυνατά, τα πιο αδύναμα, αλλά βάζεις πάντα τον εαυτό σου να συγκριθεί με τα πιο δυνατά των άλλων και τα πιο αδύναμα τα δικά σου. Άρα αυτόματα πάντα νιώθεις μειονεκτικά. Ενώ έχεις να δώσεις τόσα πολλά διαφορετικά πράγματα που βλέπουν οι γύρω σου σε σένα, να τα δεις και εσύ. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό πώς τα παιδιά, όταν δεν έχουν μάθει λίγο να επικοινωνούν τα συναισθήματά τους, πώς ξεκινάνε νιώθοντας ντροπή για πράγματα που νιώθουν, για πράγματα που κάνουν, γιατί δεν έχουν μάθει να αγαπάνε τον εαυτό τους τόσο πολύ όσο.
Και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα, νομίζω, στην εποχή μας και ειδικά στα παιδιά. Οι γονείς έχουν κλείσει τα συναισθήματά τους και τα παιδιά δεν ξέρουν να τα αναγνωρίσουν.
Είναι και η τεχνολογία που είπαμε νωρίτερα.
Είναι και αυτό.
Είναι ένα ανασταλτικό παράγοντα. Μην κλαίς, πάρε το τάμπλετ.
Πόπου, ναι.
Αυτό μπλοκάρει το συνέστημα.
Όντως. Μα και η ActionAid δεν δίνει συμβουλές, αλλά δρά με όραμα και αποστολή. Τι λέτε εσείς στους μαθητές?
Εμείς λέμε στους μαθητές να αναλάβουν δράση. Να πω ότι η ActionAid ξεκίνησε πριν από 24 χρόνια και έκανε τη μαθητική εβδομάδα δράσης, που είναι ένας τρόπος μαθητικού ακτιβισμού. Άρα, αυτό που λέμε στους νέους είναι ουσιαστικά να αποκτήσουν τα εφόδια, τις εμπειρίες, τα εργαλεία και να μπορέσουν οι ίδιοι να αλλάξουν τον κόσμο. Πρέπει να το κάνουν αυτό, θέλουν να το κάνουν αυτό και εμείς είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς για να φέρουν αυτή την αλλαγή. Είμαστε, όπως είπαμε, σε μια μεταβατική φάση, αλλά πιστεύουμε πολύ σε αυτό που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή και σε αυτό που μπορεί να γίνει στο μέλλον με καλύτερους όρους.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση και στους δυο σας. Πιστεύετε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, έχει ελπίδες? Και αν είναι κάτι το πρώτο που θα αλλάζατε, ποιο θα ήταν? Θα ξεκινήσω, Μαρία, από σένα.
Πιστεύω, γι' αυτό και συνεχίζω και είμαι μέσα σε αυτό. Αλλιώς δεν θα το έκανα, γιατί βλέπεις καθημερινά τα ίδια τα παιδιά να αναπνέουν, να οραματίζονται, να πράττουν, να συνδέονται. Θα άλλαζε σίγουρα το κομμάτι του περιεχομένου, της ύλης. Διδασκόμαστε πάρα πολλά πράγματα που σε 20 χρόνια που τα παιδιά τα σημερινά θα βγουν στον χώρο εργασίας θα τους είναι τελείως άχρηστα. Άρα θα πρέπει να γίνει από τώρα ένα πολύ καλό σεσκαρτάρισμα και μια στοχοθεσία διαφορετική. Εγώ δεν θα έλεγα ότι πάντα έχει να κάνει με τις υποδομές. Θέλω να πω, ο πλουραλισμός των αντικειμένων και της εικόνας και της τεχνολογίας για μένα δεν είναι πάντα θετικό. Γι' αυτό και στρέφομαι πάρα πολύ και στα χειροποίητα. Γιατί μέσα από τα χειροποίητα συνδέεσαι με τον άλλον, τα χέρια σας φέρουν κοντά, η δράση που φτιάχνετε μαζί, ακόμα και το χαρτονάκι που θα κόψετε παρέα και θα συζητήσετε, σας φέρουν κοντά. Άρα κυρίως αυτό θα άφηνα λίγο μαθήματα εκτός και ίσως στις μικρές ηλικίες να αφαιρούσα και τη βαθμολογία που νομίζω ότι δεν βοηθάει σε κάτι.
Σωστά. Μέσα ή έξω από την αίθουσα?
Έτσι, αν μπορούσα. Αλλά και μέσα μπορεί να είναι γιορτή.
Μάκη, Εσύ τι θα έκανες, τι θα έλεγες για το ελληνικό σύστημα και τι θα άλλαζες?
Θα άλλαζα την έμφαση στις δεξιότητες. Νομίζω ότι έχουμε εστιάσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στο πώς ουσιαστικά τα παιδιά μπορούν να είναι έτοιμα για ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον εργασιακό. Αυτό που λείπει και λέμε εμείς είναι λίγο οι αξίες ανθρωπιστικής εκπαίδευσης και το πόσο οι αξίες αυτές μπαίνουν και διαχέονται. Με νέους τρόπους, με νέα εργαλεία, με βιωματικούς τρόπους. Εμείς χρησιμοποιούμε τις τέχνες που πολλές φορές δεν υπάρχουν μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούμε μια μεθοδολογία ποδοσφαίρου να μιλήσουμε για τα στερεότυπα. Αυτό θα άλλαζα. Θα άλλαζα και θα έβαζα περισσότερο το κομμάτι των αξιών και το πώς μπορούμε να εστιάσουμε περισσότερο στο κομμάτι της ενσυναίσθησης, της κριτικής σκέψης. Και αυτό πρέπει να γίνει βιωματικά και πρακτικά και έξω από το σχολείο, μάλλον.
Εδώ θέλω να πω για όσους μας ακούν. Εγώ την Action Aid την έχω δει από μέσα και την αγαπώ πολύ και έχω δει τι κάνει και για τα παιδιά και για το εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως στην Αφρική. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι κάνει κάτι τόσο σπουδαίο και στην Ελλάδα. Για όσοι είστε στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξίζει να δείτε τα προγράμματά της. Για όσοι δεν ξέρατε τον Μάριο μέχρι τώρα, αξίζει να τον δείτε, να ακούσετε αυτά που λέει, να δείτε και τα βιβλία του. Και νομίζω ότι θα δείτε λίγο τα πράγματα στο εκπαιδευτικό σύστημα καλύτερα από ότι λίγο πριν. Και θέλω να σας ευχαριστήσω, Μάρια και Μάκη, πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα και στο επανειδήν.
Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς Αληθινές Ιστορίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μία παραγωγή του pod.gr. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.